Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 10 февраль шәрсенбі күн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Біздің тапшыруда Мордовиядан Қазанға қайтқан жолда Петровский бистесі мешіті имамы Сүлейман Зарипов һәм оның белән сәфәр кылган бер гарәп кешесе юкка чыкты. Әлегә кадәр имамнар югалу Дагыстанда гына күзәтелә иде. Кая гына бармый, ниләр күрми, ир егеткә белән ат башы дип җырлый башкорт халкы борынгыдан. Тик хәзер ир егет һәм атлар түгел, хатыннар шиттә йөри. Башкортстаннан меңләгән хатын-кыз бәхет эзләп акча артыннан шит тарафларга китергә мәҗбүр. Әңгәмәдәшебез Барселонада яшәүче Сония Мөхәммәтова. Бу атнада Вафира Гыззатуллинаны искә алабыз. Җырчы туына 70 ел тула. Болар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген Татарстан Югары мәхкәмәсе Русия юстиция министрлыгы шикаятын канагатьләндереп, Агора хукук яклау оешмасын япты. Беренче тапкыр мәхкәмә карары белән япты, бик горурланабыз дип язды Твиттерда оешманың җитәкчесе Павел Чиков. 2014 елны Татарстанның Югары мәхкәмәсе Агора хукук яклау оешмасын чит ил агенты дип Казанның Бахытов районы чыгарган карарны үз кичендә калдырган иде. Агора үзен чит ил агенты түгел дип белдерә. Элегрәк Агора адвокаты Рамил Әхмәтгалиев Татарстандагы мәхкәмәләр Мәсәләнең төбенә төшеп, тормыйча Русия баш прокуратурасы күрсәтмәсен генә үти дип әйткән иде Азатлык радиосына. Украина президентының Кырым татар халкы эшләре вәкиле депутат Мустафа Җәмилев бүген көндә диңгез блокадасын оештыру мөмкин булмавын әйтте. РБК Украинага биргән әңгәмәдә Җәмилев диңгез блокадасын оештыру өчен җитәрлек хәрби караплар булырга тиешлегенә басым ясады. Бездә мондый мөмкинлек юк, әгәр инде саклану берлегенең иминлек шурасы карар кабул итеп, НАТО караплары килсә, бу икенче мәсьәлә диде ул. Моннан тыш Җәмилев Кырымны блокадалау чарасында катнашучыларның Кириш бугазын кичүен тотрыксызландыру Русин бары беренче проектына барлыгын әйтте. 2015 ел азагында Кырымны блокадалау координаторы Ленур Исламов Русия тарафыннан аннексияләнгән ярым утрауда диңгез блокадасын башларга җыенуларын әйткән иде. Ул Кырымны Русияның Краснодар крае белән бәйләп торучы һәм төп транспорт юлы булган Кириш бугазы кишүен блокадалауга керешәчәкләрен әйтте. Кырым татар һәм Украина активистлары узган елның 20 сентябреннән бирле азык-төлек блокадасын алып барды, аннары 20 ноябрьдән электр энергиясе блокадасы башлады. 13 гыйнварда Ак мәчеттә югалган 16 яшьлек Ильвина Разакова 9 февральдә табылган. Кичке сәгать 9-да Ильвина әти-әнисе белән тикшерү комитетына чакырып сөйләшкәннәр, аларны Кырым кеше хуклары контакт төркеме координаторы Абдурашид Джаббаров, адвокат Эмил Курбетдинов зата барган. Әтисе әйтүенә караганда, Ильвина Махачкалада табылган, аның анда булуы әтисенә телефоннан сөйләгәннәр имеш, Ильвина Махачкалага үзе барып чыккан. Аның бер ай дәвамында анда кайда яшәгәнен нәрсә белән шөгыльләнгәне хакында төгәл мәгълүмат әлегә юк. Джаббаров әйтүенчә, Ильвина Кырымга кайтуына, аны кайтарганнарына бик шат икән. Без бу мәсьәләне юридик кешеләр ягыннан алга таба игътибар үзәгендә тотачакбыз, чөнки тикшерү комитеты тикшерүне дәвам итәчәк, диде Азатлыкка Джаббаров. Ильвина 13 гыйнвар көнне иртән иеннән укырга барырга дип чыгып китеп югалган иде. Бу хәбәрне кызның атасы Абдулазиз Разаков үзе раслаган иде. Telegram мессенджеры өчен Кырым татар милли киемле егет һәм кыз сурәтле һәм Кырым татар телендә язулары булган стикерлар ясалды. Бу турда 15 минут агентлыгы хәбәр итә. Стикерларны Мәскәүдә яшәүче Кырым татар Әхтәм Медведев әзерләгән, ул туризм өлкәсендә эшли, бу рәсемнәрне үз эшен генә ясаган. Дуслары исәларны эшләп бетереп, Telegramга истәргә тәкъдим иткән, хәзерге вакытта аларны мессенджерга йөкләп була. Бер ай элек Азатлык Telegram өчен татар стикерлары һәм намаз вакытлары программа ясалганын хәбәр иткән иде. Марданчин студиясы ясаган бу стикерларны мессенджерга программчы Рөстәм Хайруллин истәгән иде. Татарстанда сәләтле балаларга ярдәм итү өчен республика үзәге булдырыла. Дарын дип аталган шундый үзәкләр Казакстанда эшли. Казакстандагы республика фәнни гамәли үзәк җитәкчесе Шолпан Кирбаева сөйләгәнчә, 2016 ел башыннан Татарстан вәкиллеге Казакстанда 2 тапкыр килеп киткән. Казакстанның Дарын республика үзәге 1998 елда ачылган, аның белгечләре сәләтле балаларны эзләү, сайлап алу, аларга ярдәм итү белән шөгыльләнә. Казакстанның 9 өлкәсендә төбәк үзәкләре эшли, 14 өлкәдә интернат мәктәпләр булдырылган. Казанда ел ярым 2 ел дигәндә 11 еллык православ гимназиялар барлыкка киләчәк. Шундый гимназияны Чаллыда да тимәкчеләр. Бу хакта Татарстан митрополиты Феофан Казан епархиясендә узган матбугат очрашуында әйтте. Менә хәзергә мин әлеге гимназия өчен бина булдыру документын имзаладым. Әлеге тигәр кайсы бина икән әйтмим, диде ул. Феофан Татарстанга митрополит булып килгәннән бирле республикада православ динен укытуны алга сөрә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанга кайтып килешле Петровский бистәсе мәчете имамы Сөләймән Зарипов һәм аның белән сәфәр кылган бер гарәп кешесе юкка чыкты бу атнада. Заманында Татарстан мөфти урынбасары булып эшләгән, соңгы елларда Петровский мәчете имам хатибы Нурулла мәчетенең икенче имамы булган Сөләймән хәзрәт югалуы турында мәгълүмат беренче буларак социаль челтәрләрдә таралды. Аның кызы әйтүенчә, әтисе читилдән килгән бер гарәп досты белән Мордовияга Саранский мөфти янына киткән булган. Якшәмбе көнне алар кире Казанга кайту юлында юк булганнар. Юлчыларның инде Татарстан җиренә кергәч, Буа районы Иске Суык су авылында имам янына кереп намаз укып чыгуы билгеле. Моны имам Азатлыкка үзе раслады. Шуннан соң инде аларны күрүче булмаган. Машина исә Буадагы Альбина кибете янында табылган. Без төрле чыганаклардан, аларны белгән төрле кешеләрдән, аларның шушы сәфәрләре турында төрле мәгълүмат аларга тырыштык. Хәбәрләр бик юк, төрлесе килеп тора. Хәзер әлегә кадәр табылмаган мондый хәлләрнең әле Татарстанда һәм күрше республикаларда булганы юк иде. Мондый хәл әле Дагыстанда гына күзәтелә иде. Наил алан белән Прага студиясендә Азатлык дулкыннарында сөйләшәбез. Наил, синең фикерләр ничек?
Татарларда бар бит әле суга төшкән кебек юк булды дип. Күпә көндез, иртә белән иртәнге яктан соң инде төштән соңрактыр бәлки намаздан чыккан ике кешенең юкка чыгуы. Бу инде әлбәттә бик зур сораулар тудыра торган һәм бик зур шикләргә алып бара торган хәл. Әлегә мондый хәлне әйтеп узганыңча Татарстанның күргәне юк иде, әмма ләкин Дагыстанда мондый ишараклар соңгы вакытта яшайды. Без аларны мәгълүмат чараларында язылганнардан барладык. Менә берничәсен генә мин радио тыңлаучыларга санысым килә. Инде мәгълүмат чаралары язуынча 2013 елның апрель аенда Дагыстанның Хив районындагы Новофер Рик авылы имамы Фамиль Кучев Мәскәүдә юкка чыга. Ул Мәскәүгә килеп, Мисырга Әл-Әсхәр Ислам университетына укырга керүче якташларын зата барырга тиеш була. Үзе дә шушы уку йортында белем алган дип хәбәр итлә. Инде 2014 елның май уртасында шушы ук Дагыстанның Сулейман-Стальский районының Күркен авылы имамы Феликс Аграмиров юкка чыга. Туганнары сүзләренчә, полиция аны алып киткәннән соң имамның кайда икәнен белә алмаганнар алар. Кавказский Узел районындагы эчке эшләр бүлеге имамның тоткарлануын кире кага дип тә язды. Шулай итеп, Аграмиров хәбәрсез юкка чыга. Инде 2015 елның 25 октябрендә Каякенский районының Новокаякен авылы имамы Иса Кайтимиров юкка чыга. Туганнары белдерүенчә, төбәктәге куәт көчләре имамның өендә тинту үткәрә һәм аны кулга алалар. Янәсе аның өендә гранаталар табылган дигән гаепләү белдерелә. Туганнары бу гранаталарны куәт көчләре үзләре ташлаган дип белдерә. Соңыннан адвокат та туганнары да Кайтимировның кайда икәнен таба алмауларын хәбәр итә. Инде Казанда, Татарстанда булган һәм бу хәл бер генә кешенең юкка чыгуы турында сүз бармый бит монда алсу. Имам үзе генә түгел, ә ниндер кеше белән булган.
Менә аның кунагы турында без белгән мәгълүмат, аны кайдадыр Шейх Нәҗим диләр, кайдадыр Шейх Нәҗметдин диләр. Ул Төмән якларында да еш кына булган икән, хәйрия белән шөгыльләнгән кеше. Ул аның белән Төмәннең Җәмиг мәчете имамы Галимҗан хәзрәт Бикмуллин дә яхшы таныш. Наил, син Галимҗан хәзрәт белән сөйләштең.
Әйе, мин әле Төмәндә эшләгән елларда да ул инде теге 90-нчы еллар, 2000-нчы елларның башларында да мин бу кешенең исемен ишеткәле идем Галимҗан хәзрәт авызыннан, чөнки менә Нәҗметдин килде, ул аны гел Нәҗметдин дип әйтә иде. Нәҗметдин килде, менә Нәҗметдин фәлән мәчеткә шуның хәтлек акча биреп калдырды, фәлән мәчеткә шуның хәтлек акча биреп калдырды дип. Мин хәзрәттән сорый идем, хәзрәт ничек хисап тотасыз соң дип. Ул вакытта ул инде. Ул әйтә иде, менә ул биргән акчаларга без һәр вакытта мәчетнең нигезе булсын, аның дивары өелгән булсын, без аны фотога төшереп Нәҗмәтдингә бирәбез, ул моны килә, тикшерә, карый күп акча тотылганын хисаплый дип. Әмма ул вакытта мин бу акчаларның каян килүен, нинди фонд аша килүен, нәрсә икәнен белми идем. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә инде менә кичә булган сөйләшүгә караганда, Нәҗмәтдин Шәйх Нәҗмәтдин дип әйтә уланы, ул инде 1991 елда ук Русиягә сәфәрләрен башлый. Төрле төбәкләрдә, шул исәптән Екатеринбург, Төмән өлкәләрендә дә күпләгән мәчетләр ярдәм белән һәм Нәҗмәтдин аша төзелә. Бу аның менә ярдәм итүе турында Азатлыкка Мордовияның Саранский мөфтие урынбасары Абдулмалик хәзрәт Асаинов та хәбәр итте. Ул хәйрия эшләре белән йөри, аның ярдәме белән бездә берничә мәчет төзелде, бик яхшы кеше иде белдерде. Галимчан хәзрәт сүзләренчә, Шәйх Нәҗмәтдин Төмән өлкәсендәге 26 мәчетнең төзелешенә финанс ярдәме күрсәткән. Мәчет төзелешенә тотылган акчаларның 60-70% ул эшләгән изгелек йорты хәйрия оешмасыныкы иде, ди хәзрәт.
Ул изгелек йорты исемле оешма турында нәрсә дә булса билгелеме, кайда урнашкан ул, нинди акчага эшләнәй?
Бу изгелек йорты оешмасы ул Дубай шәһәрендә урнашкан, бу турда мәгълүмат Википедияда бар. 1978 елда төзелгән бу оешма хәйрия белән шөгыльләнә дип язылган. Соңгы 30 елдан артык вакыт эчендә мәгариф, мәдәният, медицина һәм гуманитар программалар өчен гарәп әмирлекләрендә һәм дөньяда 100 миллион долларга якын акча тота фонд. Дубай шәһәрендә исламны яңа кабул иткәннәр белән дә төрле чаралар, бәйрәмнәр үткәрә, студентларны һәм китапханәләрне китаплар белән тәэмин итә, төрле күргәзмәләр оештыра. Бу оешма, мисал өчен, 2014 елда гына Кызыл Ярымай халыгара оешмасы аша Гәззә сызыгындагы халыкка 600 мең долларлык 21 гуманитар ярдәм каруаны җибәрә. Изгелек йорты оешмасының бүген Гарәп әмирлекләрендә һәм дөньяда тормышка ашырыла торган 10 проекты бар. Шулар нигезендә Гарәп әмирлекләрендә ләрендәге хаттада мәчет, Судан һәм Вьетнамда хастаханәләр, Мисырда 5 мәдрәсә, Хиндстанда ислам көллияте төзелә. Менә кайбер мәгълүмат чаралары инде Шәйх Нәҗмәтдинне аны гарәп дип яздылар. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә, ул үзе сүриәле, ул һәр вакытта да безгә Сүрия паспорты белән килә дип яза, хәбәр итте безгә Галимҗан хәзрәт. Ул аның әнисе Төркиядә яшәгән, ул үзе дә Төркиядә яшәгән, әнисе Төркиядә вафат булган. Һәм шуннан соң ул гарәп әмирлекләренә чыгып китә, анда хәрби хезмәттә була. Гарәп әмирлекләрендә тормыш кыра, хатыны аның гарәп, 3 бала үстергәннәр алар. Алар инде шушы гарәп әмирлекләренең ватандашлары булалар. Шәйх Нәҗмәтдин анда менә шушы үзенең тормышын изгелек йорты оешмасы белән бәйли. Аның кешелекле ягына тагын бер кат хәзрәт басым ясады. Аның кадәр киң күңелле, Русия мөселманнарына игътибарлы, һәр вакытта ярдәм суза торган кеше шитил кешеләре арасында мин белми идем, диде. Чөнки алар 1908 елда Төмән өлкәсенең Хантамансия автоном бүлгесенең мөселманнары Хоҗга сәфәренә Гарәп әмирлекләре аша очалар, башталар. Гарәп әмирлекләренә очкыч белән килеп төшәләр, очкыч дан соң инде автобусларга тиялешеп Хаҗга Мәдина Мәккәгә юл алалар. Һәм инде кайткан вакытта Хантыман си мөселманнары Дубайга 3-4 көнгә сыңарып килә. Менә шушы аларның сыңарып килүе билгеле булгач, инде күрәсең, алар мөрәҗәгать итәләр Шәйх Нәҗмәтдингә. Без нигә нишләргә? Менә без монда Дубайда тукталдык, тегеләрне көтәбез, ишкычыбыз әле килмәгән дип инде. Шунда аларга Шәйх Нәҗмәтдин кулыннан килгән кадәр ярдәм итә. Аларга куну, яшәү, торак урыннарын булдыра 4 көнгә һәм бик яхшы кунакханәләрдә безне бик яхшы кунакханәләрдә һәм рестораннарда безне сыйлады дип сөйләде Азатлыкка Галимҗан хәзрәт менә шушы Шәйх Нәҗмәтдин турында. Төмәндәге минем әйтүемчә, минем белүемчә, төмәндәге һәр дин белән бәйле булган кеше бу исемне белә, аның хәйрия белән йөргәнлеген белә. Һәм бер вакытта да бу кеше турында бер генә дин әхле авызыннан да һәм шулай ук җәмәгать эшлеклесе авызыннан да ниндер кыек сүзләр, ниндер ярамаган эшләр дигәнне минем шәхсән тыгыз элемтәдә булган кеше буларак ишеткәнем булмады.
Шейх Нәҗметдин Казанның Петровский бистәсе мәчете имамы Сөләйман Зарипов белән бергә атна ахырында Мордовиядә булган. Алар икәү машина белән кире Татарстан башкаласына кайтканда Буа тирәләрендә юкка чыккан. Зариповның машинасы буш килеш табылды. Аның туганнары Сөләйман хәзрәтнең дә аның кунагының да кайда икәнен белми. Без Ноил Алан белән Азатлыкның Прага студиясендә сөйләшкән минутларда Зарипов һәм аның кунагының кайда булганы турында әле хәбәр ителмәгән иде. Әлегә кадәр имамнар югалу Дагыстанда гына күзәтелде. Анда моның артында Русияның иминлек кешеләре ФСБ тора дигән фаразлар киң таралган иде. Шушы ике кешенең югалуын тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Имамнар үзләре дә ФСБ белән эш йөртә дигән мәгълүматлар бар. Моны Хабаровскидагы мөселманнарның Содружество хәрәкәте җитәкчесе Хәмзә Кузнецов әйткән иде. Ул аның фикеренчә, Русиядә һәр мөфти һәм имам махсус хезмәтләр вәкиле белән элемтәдә тора. Аның әлеге сүзләреннән соң без берничә имамга шалтыратып, моның дөреслеге белән кызыксындык. Әлбәттә, күпләр мондый сораудан шүрләп калды. Кайберләре хәтта җавап та бирергә теләмәде. Русия төбәкләрендәге дин әһелләре бу хәлне кире какмады, татарстаннар расламады. Төмән өлкәсеннән мөфти Фати Гарифуллин элемтәдә тормыйча булмый, чөнки дин эшләре ул бит бик катлаулы эш. Алар бүген булмаса иртәгә, иртәгә булмаса берсе көнгә килеп кагылалар. Сорауларга без әлбәттә җавап бирергә тиеш. Сезнең арагыздан нинди кеше килеп китте, чит илдәнме, нинди китапларыгыз бар? Монда теләсәң, теләмәсәң дә алар белән буталарга туры килә, диде Фати Гарифуллин. Казандагы Апанай мәчетенең элек имамы Ноил Гариф, мин имам булып эшләгәндә куратор килмәде диде. Моны ачыктан-ачык әйтә алам диде ул. Хәтта Вәлиулла хәзрәт үтерелгәч тә махсус хезмәтләрнең бер кешесе дә килмәде, анда чакырушы булмады. Әлбәттә, алар мәчетләрне күзәтә. Элегрәк Татарстан мөфтиендә ул эш хәрефле оешмадан бер кеше бар иде, хәзер эшлиме юкмы аны белмим, диде Ноил Гариф. Миңа бер нәрсә дә әйткәннәр юк, киресенчә мин аларга үзем әйтәм, ди Киров мөфти Зөфәр Галиуллин. Кешенең үзеннән тора. Без бит дәүләтнең душманнары түгел, иминлектән башка ирек булмый. Әгәр син барып тегене сатып, моны сатып йөрисең икән, бу бер-бер. Әгәр син үз фикереңне әйтәсең икән, монысы бөтенләй башка. Без имамнар халык арасында йөрүчеләр һәм аларның мәнфәгатьләрен беләбез. Шуны хөкүмәткә җиткерү һәм Аллаһка якынайту безнең вазифа. Диде Зөфәр Галиуллин. Аларның бу фикерләре тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне azatlik.org адресына кирип карагыз, укыгыз һәм үзегездә языгыз.
azatlik.org.
Қоягына бармыйм, ниләр генә күрми, ир егеткәй белән ат башы дип җырлый башкорт халкы борынгыдан. Тик хәзер ир егет һәм атлар түгел, хатыннар читтә йөри. Башкортстаннан меңләгән хатын-кыз бәхет эзләп акча артыннан чит тарафларга китә. Испания, Италия, башка илләргә алар олы кешеләрне, балаларны карарга, мизгелле эшләргә ялланып акча эшләргә барып кайтам. Кайберләре кире кайтмый. Әңгәмәдәшебез Сония Мөхәммәтова кебек бәхет табып гаилә корганнары, ватандаш паспорты алганнары да бар. Документсыз кашып пысып эшләп йөргәннәре дә бар. Сибай каласында туган, Якутидә икътисадчы булып эшләгән Сония ханым хәзер Барселонада яши. Аның белән телефоннан Байтулла Фаткулин сөйләште.
Сания ханым, һез Сибайдан бит инде. Ни сәбәпле касанрак сыгып китергә булдыгыз сит тарафтарга?
Мин Сания Мөхәммәтова буламын. Үдем сөйләшем ягы белән Сибай каласында. Испанияда яшәем. 2004 елдан август айынан беренче эш ел әлбиттә бик авыр булды. Хәзер туган якты тугандарды тел белмәү, испан теле, аларның гореф гадәтләрен белмәү, тагы тугандарын, якыннарын хакы югалтулар, үдәп үзгеш кайгылар, һәнәүләр бик күп булды. Тик бүгелеп төшмәнем, акылдан шашманым. Алкашка әйләнмәнем. Авыр сактарда һәр сак Аллаһу Тәгалә минең менән бергә булды. Алла менән һөйләшеп, ысын йөрәктән дуалар кылдым. Ярдәм һораным, иншалла. Алла хәйим, менә сабырлыгын да бирде, һаулыгыннан да мәхрүм итмәне.
Сания апай, бұны әді әйттігіз 2004 елда ситке сығып кеткейнігіз. Шунан берлі әді Барселонала ешейгеді енді әйімі?
Әйе. 2004 ел сығып кеттен, 2007 ел мене мәтті жүтесі білділер. Шейні білділер енді тарсеті. Әлбетте туған жағыма қайтып Сибайға. Бірінші елдарды 4 тапқыр, әделіме 4 тапқыр қайта тұрғайным. Шынан 2 тапқыр қайттым, қайды деліме 1 тапқыр қайтам. Туғанларым мұнда дегендері жоқ, әлбетте дегенім ғына келіп қайтты 2 ел өлік. Бік ұқшаны.
Әхедің сетке сығып кетуге сәбәбі ақса жоқлықтан ма, еш жоқлықтан болды ма?
Бізіп күні олай деп айта алмайын, мына сол сұраулар көп тарайды. Кімдер ақша үшін келе, кімдер нендейдір романтика деп айтамайды. От хорошей жизни никто не убегает, деген Марк орыс айтқанда. Мен ойлаймын, менің жазмыш ұшылай болғандар енді. Алла тағала кеше туғаста ризығын кәсіп жібере, ашық ризығын. Ете ғоғым болғандар, мұнда мен келгесіңі, әдір 4 ел иттәшін Испанис егетті 15 ел тол ер, бұлән өзі біздің яғымашты бәйләнік, әдір мен законный қатымы.
Испания гражданлығын бірділер енді әдіге қадыр ейме?
Қадыр әйе бірділер, қадыр бірділер.
Сания ханым, әміна Башқұртостандан Испаниялы, Барселоналы, башқа қалаларда башқұрт қатын-қыздары, татар қатын-қыздары бар ма? Сіз олармен аралашасыз ма? Олар нендей әрек іштерде істейді екен?
Әлбетте бар. Әлбетте. Көп, бик көп. Аралашасыз. Бұнда Барселона қаласында Сатолуни площади бар. Сонда екшәмбе, шәмбе күндері ұшырасыз, сөйлесесіз, қатысасыз. Қонаққа алып қайтқаным бар. Көп, бик көп. Шивайзан көп. Учалынан бик көп, Бұларецкейден ұқтанан, не, вообще Россиянан көп халық, көп. Өшілейдер, қайда өшілейдер? Ну, бітәгілер, мен әйтірге әтілейм, мұнда бүші образование білен кегендер көп, ұқытушылар, врашылар. И бітәгілізде ялсы, чисті башқыса әйткенсе ялсы, испандардың ялсы әбіл бүкілелер. Әдейлер қарай, үйлерін тазалай. Ну, мына мине пенсионер кеше, мине ниде эш бирши, мине бывший экономист, умыр буйна Ленск калагында ешенем, Якутиялар, экономист булу ешенем, мине экономист ешен бирп булмыйлар, бында мин, шу испандардын үйлерине килем, асқысын мину кәсемде асып инем, бис кене пылесосы тиздіп, юып, үрттіп, тазасып, ялтырасып, Ақсағын кәсеме аламын да, ішіктерін біклейін де, қайтып кетемін. 2-3 сағат, 5 сағат ішілген ерлер бар. Хақлар әйінде, олар әйбәт сөйлемер. Мен әризамын, мұна сағатыме 12-15 евр сөйлемер. Бізде қайдан ондай ақсаны алағын? Мен ойлаймын де, көп күші сол ақса шыңдылар.
Сания ханым, әбіна үй ештіруден тұшы, ешілсе емеш, ею көк іштер бар ма, ердер бара ма Испанияға?
Ерлер келе, әйтінерге іш табуы бек ауыр, бар, конечно, ерлер де келе. Но бұлардың ұдарының қалқылары көп бек. Хадыр кіргізес, мұна әйтейік Американан келелер. Алардың тілдері ұдарынікі, конечно, олар Американың қалқын алылар, сенке олар үндейдер нәшілләрі деп ханайлар етілді. Шынан Африканан келелер негірлер, әлбетті оларды дейтелер. Ну, біздің халыққа оқатым үш бірмейлер, тілге символи, документы символи, үш жоқ елерге. А қатымдарға бар, қатымдар үшілі. Ну, елек емес ол вақыт үлсе ғана дейті ол үш. Қатта емі тұғыл.
Медгілі үшінде емі?
Медгілі үшін, е.
Сәне ханым, әбіна Испаниялы, яки, хедің таныштырғалар ханда, Италиялы ма, башқа елдерді ме, ішлі, байыған, Башқұртостанға әйленіп қайты, фатир, өй алған таныштарығыз бар ма, шулай байы бола ма сөйтті әшіліп?
Ну, үміт білен, сонда үміт білен келдіне, үшек байық мәтті. Мәне, әйтейік, бір ұлы күна апай келіп қайтты, есімі сәрия, біздің кебайдан енді. Қайттыла, бір комнаталы квартира қатып алды. И хәзер сол кебайда ешейінді. Ну, бар кеші, мұна вақытлы сағына келелер де, бір 5 жыл ішлейлер де, қайтып кетіп квартира алылар. Бар.
Әбіна Ресей Европа менен талашып қойды бетінде санкциялар олар бізге еқлан етті, біз оларға эмбарго менен жауап бердік. Ошондай шарттарда Ресейден барған кішілерге Башқұртостан Ресейдің ісінде бетінде ниндейдір мүнәсәбәт насар айманы ма? Һәм бірақ сіз біздің ешілсәләрді алмайсығыз, бізді іштемегіз деп әйткен испандар жоқ ма сізге?
Жоқ, Ундай хәбәрләр, ундай нәләр, политика вообще, испан халкы вообще һәйбәт халыгы. Үзләре кызыл гына булганда, улар кешелекле. Улар яхшы кешеләр, яхшы. Ундай политика белән связь юк. Юк монда бәйләнеш, әйтмиләр улай дип. Чөнки улар барыбер кайдалар җибәрәләр, югалып калмай ул ризыклары. Фруктылары. Бары жіберіп тұралар, қайдалар нетіп тұра. Ол частниктер, мында в основном частниктер ішілейлер. Өздері алылар, өздері табалар, қайда ұзывайды етерге.
Сәне әхірім тағылы бір ғына ғырау, Испанияла, Барселонала, Башқортостан, Башқорт деген халық бар екенін білелер ме?
Мен, мына, әгер де білгендері бар енді бар, но в основном, деп айтылар, Русия. Бізде башқұрт демейлер, ұрыстар дейдер.
Дана, сіз дүния көрген тәжірибелі кіші боларақ, нендей ерек тілектер айтырын егер, ештерге? Құрқы жатырға ма, дүния көрірге ма, ақса ішілерге ма, сіздің тілектер егер?
Ешлерге айтағын өзім сұл, біріншінен. Артында яқшы әл қалдыру бітмірін. Әгер де хендет кіші болған, қайызлағына еші хенде кіші болып қал. Міне, кіші әр вақыт тава яйын. Россияламы, Европаламы, Испанияламы. Бізде орындала сұранлық керек, сабырлық керек, үміт менен ешер керек, ихтирамлы болыр керек, ихтибарлы болыр керек. Кешіге әшанып, ләкін өзім башта ұйлап ішілер керек. Мына шул туралы айтағым келет.
Сания ханым, сізге зор рахмет уақыт тауып әңгімелескеніңіз үшін.
Башқұртстаннан кетіп 2004 жылдан бері Испанияның Барселона қаласында яшаған Сания Мұхаметова білен Байтулла Фаткулин сөйлесті.
Азатлық радиосы.
Уафирия милләтнең затлы, югары зәвыклы камил аңлы булуын теләде. Бу аның өчен бәйсезлеккә караганда да мөһим иде. Ул сәхнәдә дә, тормышта да мөкытлыкны, наданлыкны, мискенлекне, үз эшчәнлекне кишер алмады. Ул татар милләтен үз югарылыгына күтәрергә омтылды. Милләт ишетте аның җанавазын, шакырларын, үзгәләнүләрен, әллә аңлый да алмыйча калдымы? Уафирия отылган йолдыз кебек милләт күгеннән сызылып янып төште. Яна-яна төште, яна-яна китте дип искә ала Вафира Гизатуллинана Фәузия Бәйрәмова. Фәузия ханымның истәлекләре бу атнада Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә басылып чыгачак. Күрми калмагыз, адресыбыз azatlik.org. Шыруыз барған минутларда Қазанда Ғабдулла Тұқай есіміндегі филармонияда Уафира Гизатуллинаны іске алу кешесі ұзам. Зиля Сұңғатуллина, Рима Ибрахимова, Зухре Сахабиева, Зухре Шарифуллина, Рүстем Маликов һәм башқа жыршылар. Шылай Қазан музыка күлиетінден ике хор һәм Уафира Гизатуллина есіміндегі музыка мәктәбі хорыда шығыш ясый. Концертта Гизатуллина яратып жырлаған жырлар һәм башқа әсәрләрдә башқарыла. Бу атнада жыршыны Азатлық дулқындарында іске алабыз. Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртәгә казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.